La vicedirektoro de la muzeo Louvre-Lens, Luc Pirala Engvong, ricevis hodiaŭ la distingon meritiginto por la pola kulturo. Li estis inter alie kun kuratoro de la ekspozicio Polelando 1840-1904 bildigi la nacispiriton. Dank al lia laboro, Luc Pirala Engvong estas laula edukiteco konservisto de la nacia heredaĵo kaj de la tuta muzea kolektivo kreiĝis enorme interesa, vasta kaj varia programo bildiganta la polan kulturon de la deknaŭa jarcento, kiu ĝis la 20 de januaro 2020 funkcias en la muzeo Louvre-Lens. Ĝi estas la plej granda muzea entrepreno rakontanta pri la pola arto realigita kiam ajn en Francio, prezentante ĉirkaŭ 130 verkojn. Patronecas super ĝi la prezidentoj de Pollando kaj Francio. La eksponaĵoj el la kolektoj de la Nacia Muzeo en Varsovio kaj kelkaj aliaj kolektoj el Krakovo, Poznano, Toruno kaj de privataj personoj koncentriĝas pri problemoj de poleco kaj nacia identeco en la epoko de la dek naŭ jarcentaj dispartigoj. La kuratoroj koncentriĝis pri la rolo kaj signifo de la pola arto por la nacio senigita je ŝtateco, disŝirita kaj dividita. Al la ekspozicio akompanas la franclingva katalogo kun eseoj kaj katalogaj klarigoj.